Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna psiholog Simona Cif. Bună, Simona, bine ai revenit în studioul nostru.
Bună, Luminița, mulțumesc frumos de invitație.
Dragi prieteni, vreau să discutăm astăzi despre controlul furiei. De câte ori nu vi s-a întâmplat să explodați, să spuneți că nu vă mai puteți controla, că toată lumea din jur vă enervează și nimeni nu vă mai intră în voie. De multe ori aceste lucruri depind de noi, dar ne place să dăm vina pe alții, că alții ne enervează, și de aceea vreau să pornim discuția noastră de la o altă emisiune pe care am avut-o cu Simona, când am discutat despre conjugarea verbului
a se enerva.
A se enerva. Da, deci eu mă enervez, tu te enervezi, el se enervează, nu ne enervează nimeni. Până la urmă, noi singuri suntem cei care ne enervăm. Simona, de ce unii oameni reacționează foarte puternic la o anumită problemă, pe când alții sunt mult mai calmi sau mai detașați? Dacă e vorba de aceeași problemă.
Răspunsul e un pic mai complex, nu putem așa să tranșăm totuși, să zicem că totul e alb sau negru, dar în general este vorba de educație. E vorba de cum am fost educați în primii ani ca să ne autocontrolăm. De acolo se reduce totul. La modelele la care am fost expuși, în general, dacă părinții nu aveau răbdare cu noi, și asta e valabil, uitați-vă că majoritatea dintre noi, deși am spus n-am să fac niciodată ce face tata sau mama, exact același lucru și exact în același fel ne comportăm. Cu excepția faptului că dacă am trecut prin anumite transformări majore în care am luat o decizie să ne schimbăm. Deci explicația de ce o facem este faptul că nu suntem suficient de mult educați din punct de vedere al autocontrolului și considerăm, mai ales la români, Daniel David a făcut un curs, un studiu.
Un psiholog de la Universitatea din Cluj.
Exact. Da? Care, apropo, pe 2 aprilie va fi la UMF, la conferință. Deci a făcut un studiu pe psihologia poporului român, iar noi suntem, așa ne educăm noi unii pe alții, să fim nemulțumiți. Considerăm că e de la sine înțeles, dacă nu-ți place ceva, să și explodezi. Problema este că ajungem să justificăm și să spunem că, băi, e corect, eu sunt tranșant, eu sunt onest, nu mi-a plăcut, eu spun. Nu ne gândim la efectele care le are asupra noastră sau asupra celorlalți, modul în care noi ne reacționăm. Deci, ca să răspund concret la întrebare de ce, este datorită educației, adică sau lipsei de educație în ceea ce privește modul în care ne putem controla.
Dragi prieteni, haideți să ascultăm împreună reportajul pe care colega mea Emanuela Barabaș l-a pregătit astăzi, să vedem ce spun oamenii, cum reacționează atunci când se enervează.
Știți, când omul nervos vorbește mai mult decât trebuie, mă calmez, nu vorbesc, când și eu nu mai vorbesc cu nimeni.
Cum mă calmez când sunt foarte nervoasă? Îmi zic că totul o să fie bine și mă calmez, așa, îmi zic mie. Trag aer în piept și gata. Liniștește-te că o să fie bine și cam așa, autoimunizare.
Dacă sunteți foarte nervos, ce măsuri luați ca să vă liniștiți?
Mă calmez singur cu metodele mele. Ignor, da, și plec mai departe. Mă mișc, deci.
Nu am rețete. Pur și simplu încerc să mă liniștesc pe interior și atât. Să mă conving pe mine că nu trebuie să mă enervez și că lucrurile or să iasă până la urmă cumva.
Ascult muzică. De obicei ascult Tina Turner. Sau dacă pot sunt în natură, atunci ascult sunetele naturii.
Geau bine. Adică trebuie să beau mai mult.
Fumez o țigară.
Funcționează?
Câteodată da.
Simona, ce părere ai despre ceea ce spuneau oamenii? Întâi era o doamnă care spunea că nu mai vorbește cu nimeni.
Normal, unii dintre oameni așa fac pentru că nu mai vorbesc cu nimeni, îi supărați, sunt în general persoanele care așteaptă soluția de la ceilalți, pentru că zic, nu, acum a supărat, precis o să vadă celălalt că supărat și o să facă el ceva ce ar fi trebuit să facă și așa. Dar lucrurile nu se întâmplă așa. Aș avea o problemă cu modul în care a fost pusă întrebarea. Întrebarea a zis, dacă ești nervos, ce faci să te calmezi? Corect este să zici, ce poți să faci să nu ajungi să te enervezi? De ce? Pentru că e foarte important să înțelegem, furia are 5 faze. În prima fază e faza de stimulare, de provocare, în care suntem expuși la anumit stimul care nu ne convin. Pe fondul oboselii sau, cum am spus, a lipsei de educație. Dacă ești obosit și nici ai, nu ai controlul și obișnuința să te controlezi, mai dificil. Dar, în general, în medie s-a stabilit că oamenii rezistă, deci faza de stimulare, e nevoie să ai între 1 și 6 stimuli care nu-ți plac ca să începi să reacționezi. Ei, sunt oameni care reacționează la primul stimul. De dimineață se trezesc cu capsa pusă, ei sunt veșnic nemulțumiți, orice ai spune, nimic nu-i bine. Ei reacționează deja. Sunt alții care rezistă la un stimul, rezistă la al doilea, explodează la al treilea. Deci asta e faza de stimulare, de provocare. Pe urmă vine faza de escaladare. Dacă nu te-ai oprit în faza de stimulare și ai început să intri deja în faza de escaladare, va fi foarte greu să te oprești. În faza de escaladare deja începe să reacționeze organismul. Începe să se secrete adrenalina și cortizol, începe să-ți bate inima mai tare, încep să ți se încleșteze dinții, începe să simți aici bătăile în piept, încep să ți se încleșteze pumnii, că vorbim de furie, nu vorbim de altă emoție, încep să te uiți urât, ți se dilată pupilele, se activează deja fenomenul cunoscut ca fugi sau luptă. Problema e că, cum am spus de multe ori, noi nu e chestia să fugim de lup sau de urs, suntem într-o situație obișnuită în care unul ne-a călcat pe picior în autobuz, de exemplu, înțelegi? Și noi deja reacționăm ca și când e ursul acolo și trebuie să-i dăm la o lecție să-l omorâm cel puțin.
Da, sau nu vine invitatul la emisiune.
Sau... Deci cazurile sunt, o să vorbim că sunt foarte multe. Ei, după am zis că sunt 5 faze. Faza de stimulare, care am spus că e expunerea la câteva situații care nu ne convin, pe urmă escaladarea, unde deja încep să apară simptomele fizice, fiziologice. Și pe urmă faza de boom și de explozie, în care spui ce ai pe suflet, lovești cei care de lovit. Atenție, se face o confuzie între furie și violență. Nu, poți să fii furios și să ai probleme cu furia fără să vrei să lovești pe cineva sau să lovești. Nu înseamnă că n-ai o problemă cu managementul furiei. Ei, și în perioada de criză deja se pierde capacitatea de a gândi, de a raționa, absolut ce se întâmplă. Durează, în funcție, de la persoană la persoană. Sunt care urlă și se calmează.
Păi da, sunt oameni care imediat ridică tonul, strigă, poate chiar înjură și spun gata, l-am descărcat. Și merg mai departe. Ceilalți se macină, se tot macină și nu răbufnesc.
Toți trec, indiferent care e rapiditatea cu care trec, toți trec prin fazele astea. Știți, din cauza asta aș vrea să le enumăr prima dată, ca să ne dăm seama mecanismul, că pe urmă ne raportăm la ele. Ei, faza de criză e faza în care explodează, urlă, țipă, dar ce e foarte important este că imediat după criză există o fază în care coboară, începe să coboare, să se regleze funcțiile organismului, e faza de recuperare, care durează, atenție, și aici e foarte important și oamenii nu înțeleg de ce nu e ok să te enervezi, durează între minim 45 de minute, 90 media, dar sunt la care nu le trece nici în 3 ore. De ce? Pentru că tot adrenalina și tot cortizolul la care s-au strâns la nivelul în corp, e nevoie să te relaxezi, e nevoie să se disipeze. Ei, și pe urmă urmează faza de post-criză, în care nivelul emoțional coboară foarte, foarte jos. Ești mort, ești terminat. E după ceartă din aia în care ai urlat, ai dat, ai țipat, ai asta și te pui în pat, deși tu aveai o listă lungă de făcut, dar tu nu mai ești în stare să faci nimica. Pentru că deja ești epuizat, pentru că ți-ai epuizat toată energia aia în faza de criză. Ei, acum, modul prin care oamenii trec de la trigger-ii ăștia, de la stimulare și până la faza de post-criză, diferă. Într-adevăr, e diferită de la om la om. Sunt persoanele care înghit și nu spun și nu reacționează, dar când reacționează, o fac. Sau sunt cei care reacționează de fiecare dată. Ce vreau să spun este că sunt nocive ambele. Cu excepția faptului că cei care nu explodează așa de tare, nu îi afectează așa de mult pe cei din jur. Dar își afectează organismul.
Tocmai simțul comun în rândul populației spune că cei care răbufnesc se descarcă imediat, ei nu mai suferă deja sau pur și simplu s-au descărcat și și-au luat de pe suflet problema.
Și-au luat-o din punct de vedere emoțional, pentru că ei au făcut chestii și fiziologic, când au explodat, au simțit prima dată un beneficiu, din cauza asta și fac, ca au acest beneficiu pe de o parte, că se simte liberați, însă efectele tot rămân. Deci nu-i asta, pentru că explozia aia internă se întâmplă și la cel care nu răbufnește și la cel care răbufnește. Deci lucrurile alea, mecanismul e același pentru fiecare. nu poți să zici că e mai sănătos unul sau mai lipsit de nesănătos. Singurul că ăla care răbufnește se afectează numai pe el preponderent, nu îi afectează așa de mult pe cei din jur, pentru că reușește să tacă sau să se ducă, să își găsească ceva de făcut până se liniștește, spre deosebire de ăștia că zice, e treaba voastră, eu m-am răcorit, eu acum sunt ok, acum e treaba voastră dacă voi nu sunteți ok. Și ăsta e singurul lucru care îi afectează mai mult pe cei care explodează, în sensul că îi afectează pe cei din jur.
Spuneau în reportajul nostru că oamenii că îi ajută atunci când ascultă muzică să se relaxeze sau ajută dacă beau un pahar, spunea cineva, fumează.
E foarte important, da, dacă deja ai trecut, atenție, repet, cel mai sănătos este să n-ajungi în fața de escalare. Deci, efectiv, să ajungi să prelucrezi informații și o să vorbim imediat, astfel încât să te adaptezi și să ai decizia ta să nu te enervezi și să tratezi cu calm majoritatea situațiilor. Dacă totuși ai ajuns în fază de criză, și aș vrea să ne gândim aici, am un exemplu cu un semafor, că oamenii nu se rețin acele 5 faze, că e mai greu, e o chestie poate mai un pic mai dificilă, dar
mai tehnică,
mai tehnică
pentru,
da, dar eu cred că e ok să o înțeleagă, pentru că în momentul în care o să-și simtă deja că îi crește un pic inima sau așa mai departe, se poate opri. Dar ne gândim la un semafor cu roșu, galben și albastru și verde. Așa, verdele e perioada de calm. Da, e ok, ești liniștit, ești stare ok. Ei, în perioada de calm, e foarte conștient, tu știindu-te din trecut că explodezi și te enervezi de obicei, să fii atent când se întâmplă lucruri care nu-ți plac, ca să anticipezi că, că ești în pericol să o iei razna și să escaladezi. Când ești pe galben, deci ești deja pe culoarea galben, se presupune că deja ești agitat, deja s-au întâmplat vreo două chestii care nu îți plac și începe să-ți bată inima, începe să tremuri, dar totuși încerci să ții lucrurile sub control. Ei, oamenii nu se așteaptă că urmează al treilea și al patrulea. Trăim într-o societate și într-un mediu în care, este inevitabil să nu se întâmple lucruri care nu-ți plac. Și ei zic așa, dacă s-a întâmplat două, acum ce? Nu se mai întâmplă al treilea. Ba, se întâmplă și al treilea și al patrulea și al cincelea. Se întâmplă, că așa e viața. Și atunci, tu, dacă ești foarte agresiv și te știi că de obicei te enervezi, atenție, repet, agresiv nu înseamnă neapărat să dai cu pumnul să lovești pe cineva, ci efectiv să explodezi, să vorbești sau așa mai departe. Acum e perioada să acționezi, când ești pe galben, când simți deja că au fost două chestii, știind că urmează a treia, ia-ți o pauză, ieși afară, relaxează-te, focusul să fie pe tine, ascultă muzică, bea un ceai, nu fuma, spre deosebire de simțul comun și ceea ce spun că virgulă, țigara te
calmează,
nu e adevărat, din contră, te agită, pentru că ceea ce se întâmplă la nivel de chimie în organism, prin constricția vaselor, de exemplu, și creșterea tensiunii arteriale, asta nu face să te relaxezi, face să te calmezi. Singura chestie este că tu fumând ai timp să gândești un pic, să nu reacționezi și asta aici, de-aia ei spun că pe moment te calmează. Dar pe termen lung e nocivă.
Nu ajută. Dragi prieteni, dacă vreți să stați de vorbă cu noi, vă ofer numerele de telefon 0265 307777 sau 0365 424433. Ne puteți urmări și video pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Au sunat deja doi ascultători de multă vreme, deși încă n-am deschis liniile telefonice. Efectiv, haideți să stăm de vorbă cu ei. Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunt o bunica, doamna Luminița,
da?
Și cam am trecut foarte, foarte multe greutăți și am pierdut și doi copii și da, pentru aia totdeauna m-am gândit că am patru copii, viața trebuie să merge înainte și mai am doi copii care are nevoie de mine. Și e adevărat că am lucrat în sănătate și am văzut foarte multe greutăți și necaz, dar totuși și am fost văduvă de la 30 de ani, dar totdeauna m-am controlat și m-am gândit că Dumnezeu mă ajută și dacă eu rebufnez și sunt dur și agresiv și atunci ce o să fie cu viața mea și cu viața copilele mele? M-am controlat totdeauna așa cum am putut. Necazul totdeauna rămâne în capul omului și totdeauna amintirile mai reîntoarce. Dar totuși,
Ați reușit să vă autocontrolați.
Da, foarte, totdeauna și colegilor spus că tu cum te nu te nervezi, tu cum stai așa și nu zici nimica. Mai dacă eu zic ceva și atunci un cuvânt vine după altul și mai și mai și mai, atunci unde ajungem? Stai din gură și du-te-n treaba ta și mai bine să nu fii... E, nu e adevărat că nu am fost nervoasă niciodată. Eram nervoasă câteodată că nu mai puteam, dar m-am gândit că, da, lasă că trece cumva, trece și trecem și peste asta.
Mulțumesc pentru acest apel, da, numai că nu știu dacă e bine să înghițim atâta. E bine sau nu, Simona?
Nu a fost vorba de înghițit. Doamna a încercat să se controleze pentru că și-a dat seama că nu e ok să se enerveze. Ce cred eu că nu știu cum să managereze mecanismul neapărat. Dar dânsa, din ce am înțeles eu, o știut că nu e ok. O zis că unde ajung dacă și eu spun și celălalt. S-a gândit la consecințe, ceea ce cei care se enervează nu pot să facă. Gândește-te că în fază de post-criză îți e nevoie, de-abia atunci începi să poți să-ți mai refolosești funcțiile cognitive. Tu de-abia atunci începi să poți să gândești. Capacitatea ta de raționare în perioadă de criză și de recuperare așa de mult scade încât, cum să zic, tu nu poți să iei decizii ok. Din cauza asta eu obișnuiesc să spun, nu luați decizii când sunteți foarte supărați. Și nu faceți promisiuni când sunteți foarte, foarte bucuroși. Dar acum
da,
sunt...
Ca să întoarcem moneda și pe partea
cealaltă. Da, pentru că e același mecanism, doar că ești super exaltat și nu gândești logic. Îți pierzi capacitatea de a gândi logic. Și doamna a zis foarte clar, s-a gândit, dacă ea spune și eu spun, unde ajungem? Deci, cu siguranță, în momentul în care a putut să raționeze, ea era doar la stimul, era pe galben, nu era încă pe roșu. Deci nu era la faza roșie de explozie, pentru că acolo când ești la faza roșie de explozie, acolo nu mai poți să faci absolut nimica.
Mai e domnul Pop pe fir, bună dimineața!
Bună dimineața! Am ascultat. În istorie sunt atâtea cazuri de furie. Furie controlată și furie necontrolată. Dacă nu, astea individuale sunt. Și eu am fost furios și voi ați fost furios, stai de-alea. Nu există om care să nu fi fost odată nervos, furios sau nu știu cum. Zidul Berlinului s-a făcut într-o neputință, într-o furie. Deci atunci când te furi pe cineva, nu, vezi că nu poți să-l lovești, faci un zid. Da, pui un gard. Nu poți să-i oprești pe sirieni, le faci gard. Nu pot. Întoarceți-vă înapoi în istorie ca să vă spun să merg înainte în istorie, în mașina timpului, în 100 de ani. Da? Hai să mergem înapoi, 100 de ani, la primul război. Ce s-a întâmplat? Germania a pierdut. A fost furioasă. Așa a ajuns Hitler ca să răzbune furia nemților.
Da, dar dumneavoastră cum vă controlați? Spuneați că ați avut și momente de furie în viață, unele perioade controlate, altele necontrolate. Cum v-ați controlat?
Lumina, cum mă controlez eu?
Da.
Păi câteodată mai dau și cu capul de geantă.
Și nu doare.
Dar doare.
Da. Mulțumesc, domnul Pop, și pentru acest apel.
E foarte interesant ce a spus, pentru că domnul Pop a dus în vizor, toate războaiele au la bază o nemulțumire, care de foarte multe ori ajunge să fie transformată în furie, adică consideră că celălalt ar trebui să facă altceva decât face și dacă nu face, atunci îmi impun. Pentru că asta e mecanismul și la cel care se enervează. De exemplu, gândiți-vă la părinți că îi spui, du-te și fă-ți lecțiile, ăla nu și le face că stă pe calculator și începi să urli și dai cu pumnul în masă, zici, ce-ai auzit ce am zis, du-te și fă-ți lecțiile. Sau șefii la fel, ți-am spus că numai eu mă chinu, eu vă asigur vouă salariile și așa mai departe. Deci lucrurile astea, sau profesorii la elevi, deci ăsta e mecanismul furiei, într-adevăr, dar dânsul s-a referit la scală mare. Noi acum vorbim la scala
la
mică,
nivelul individului,
la nivelul individului.
Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm atunci când deja am ajuns cu semaforul pe roșu?
În momentul în care ai ajuns cu semaforul pe roșu, singura chestie logică, rațională, dacă tu ești furios, este să iei o pauză. Dar nu poți să faci asta decât dacă ți-ai propus înainte și zici, bă, când ești nervos, când ești nervos, iau o pauză cu scopul de a mă liniști, nu cu scopul de a alimenta furia, pentru că în general furioșii repetă aceeași placă la unul și la altul, ca să primească, cum să zic, validare din partea lor, adică, bă, așa e că am dreptate, așa e că, uite, e necinstit ce mi s-a întâmplat, uite că e necinstit ce mi s-a făcut, dar cum să fiu pus eu în situația asta? Și atunci, ei, cum să zic, găsesc, caută aprobare din partea celorlalți, cum că e ok și justificat ca ei să se fi...
Simona, dar nu poți să iei întotdeauna o pauză. Dacă mie nu-mi vine invitatul la emisiune, trebuie imediat să acționez. Nu pot să okay. iau o pauză ca să mă gândesc ce soluție să adopt.
Există patru căi să rezolvi o situație. Așa e universal valabilă.
Te rog.
În momentul în care...
Notez.
Super. Deci, în situațiile sunt de două feluri, rezolvabile și nerezolvabile. Adică poți să faci ceva sau nu poți să faci ceva. Și ambele din astea au câte două variante. Dacă situația poate să fie rezolvată, poți să o rezolvi în două feluri. Să te enervezi, să te consumi, sau să o rezolvi fără să te consumi. Care e mai eficientă?
Păi fără să te consumi, dar
bravo,
trebuie
despre
să faci
asta
ceva.
Vorbim. A doua, nu poate fi rezolvată. Situație care nu poate să fie rezolvată. Poți să accepti consumându-te și enervându-te, că până la urmă o să accepti. Că ți ia o zi, o oră, un an, 5 ani, 10 ani să accepti, asta depinde de tine.
Sau să acționezi ceva.
Dacă nu poți să schimbi ceva, dacă nu poți să schimbi sau să faci ceva, e nevoie de
acceptare. Situațiile nerezolvabile, da.
Exact.
Da.
Ei, în momentul în care faci, e foarte bine să știi că energia care tocmai ți-am explicat aici, că se duce pe consumul nervos, că de ce sunt pus în situația asta, de ce nu mi-a venit invitatul, așa cum ai spus tu, poți să o canalizezi, să zici ce am de făcut, care e soluția. Cum mă adaptez? Pentru că toată energia aia, gândește-te că tu funcționezi la sub potențialul tău, mult, mult la sub potențialul tău. O persoană care are un IQ de 120, un IQ de 120, funcționează la limita handicapului la 80. Pentru că efectiv, atenție, repet, nu-ți pierzi inteligența decât pe moment. Nu poți să ți-o folosești. Și atunci, în momentul în care te găsești în situația aia, ăsta e mecanismul care îl fac eu. Eu am refuzat să mă mai enervez, să mă consum. Și eu am o întrebare standard care mi-am repetat-o prin exercițiu. În orice situație sunt, eu vreau să rămân calmă. Ăsta e primul lucru care îl decid dimineața. Zic, știu, eu nu mă aștept să nu mi se întâmple astea, eu mă aștept să se întâmple. De ce? Pentru că știu că se întâmplă. Și zic, vreau să rămân calmă chiar dacă lucrurile nu merg cum îmi doresc. De exemplu, am fost la un training. Să țin un training, era mai mulți speakeri acolo. Și la un moment dat a venit cineva la mine, eram într-o ordine și eu era nevoie să vorbesc după, la vreo 12, la 14 și a venit la 12. Nu vrei să ții, că nimeni nu vrea să țină și nu avem un speaker acum. Și am zis, ba da. Zice, chiar n-am nicio problemă. Zic, ok. Merg acolo cu slide-urile în față la 300 de oameni. Nu le mergea videoproiectorul. Și am început să râd și am zis, nu e nicio problemă. Aveți un flipchart, că mă descurc cu flipchart-ul. Nu avem nici flipchart, nu e nicio problemă. Mă descurc și fără flipchart. Pentru că mintea mea era programată. Eu știam ce am de spus, ar fi fost mai ok. Dar eu imediat zic, mă, nu le merge. De ce să mă enervez că nu le merge? Caut o altă soluție. Soluția e să vorbești fără videoproiector. Până când găsesc o soluție care pot să o adaptez. Da, m-aș fi putut enerva. N-ar fi apărut nici flipchart-ul, n-ar fi apărut nici videoproiectorul. Corect? Deci furia nu-ți rezolvă problema. Problema se rezolvă că faci niște acțiuni în direcția respectivă și e ok să-ți direcționezi
energia. Da, poate că ai fi avut rezultate mult mai bune. De fiecare dată obișnuim să ne gândim, ar fi fost mult mai bine dacă nu mi se întâmpla asta.
Da.
Nu putem să uităm acel aspect. Ce bine era dacă îmi venea invitatul? Ce bine era dacă...
Dar de ce nu poți să... asta? Eu, da, odată ce înțelegi că în viață lucrurile nu sunt perfecte, faci maxim ce poți în condițiile date. Asta nu înțeleg oamenii. Ei mereu se raportează ce bine ar fi fost dacă aș fi fost crescută în altă familie, ce bine ar fi fost dacă aș fi avut bani, ce bine ar fi fost dacă aș avut o diplomă, ce bine dacă aș fi... Dacă, mereu, ne trebuie 5 secunde să debităm o scuză. Nu, e nevoie să performezi maxim în condițiile date. Și atunci cauți cea mai bună soluție pentru ce? Pentru atâta. Dacă eu stăteam în fața la 300 de oameni să mă gândesc ce bine ar fi fost dacă aș fi avut un flipchart, ce bine ar fi fost dacă aș fi avut un videoproiector, n-aș fi putut să performez. Dar eu am știut foarte clar că știu ce am de spus și am încercat cu maxim, fără videoproiector și flipchart, să fac maxim ce se poate face în condițiile respective. Și atunci, Nu-mi vine rămâne, invitatul.
Rămâne darul acela. Ar fi fost mult mai bine dacă...
Asta dar dacă ești obișnuit.
Te-ai educat. Da. Cred că tu te-ai educat să nu mai pui acel...
Da, da, pentru că e pierdere de timp.
Acea condiționare. Da.
Eu obișnuiesc să spun ce există, există. Dacă nu există, degeaba spun și invoc ce bine ar fi fost dacă. Dacă pot data viitoare să folosesc și să aduc chestia aia în sensul că te pot să îmbunătățesc, da, mă gândesc, obifez și zic data viitoare o fac. Dar dacă nu depinde și schimbată, n-are rost. Pentru că, repet, energia care o petrec cu nemulțumirea sau ce bine ar fi fost dacă, o pot folosi ca să performez mai bine, să-mi crească performanța în condițiile de față.
Doi ascultători pe fir, bună dimineața!
Salut, mâna doamna Luminița, salut, doamna doctor. Maier sunt.
Bună ziua, domnul Maier.
Doamna Luminița, salut, mâna. Știți bine, am 70 de ani, am fost boxior. Acum am să rog pe doamna doctor, doamna psiholog, să-mi spună la final, îs nebun sau îi bine așa cum sunt?
Dar cum, cum sunteți?
Scurt, vreau să știu.
Dar nu știu, n-ați spus cum sunteți.
Păi asta acum. Eu am întrebat pe dumneavoastră să-mi spuneți. Haide. După ce m-a ascultat vreo 20 de secunde. Da?
Bine, ok.
Am fost boxer. În ring, întotdeauna antrenorul spunea, băi, nervează-te și lovește-l să crăpe. Bun, am înțeles asta. Dar întotdeauna mi s-a spus, băi, asta, fă un ring. În viața mea n-am dat o palmă, n-am jignit o femeie, dar eu am fost dus în clipă în care punga aia de nervi simțeam că explodează. Am zis, să română, mulțumesc că aveți dreptate, m-am dus și am început să dau cu pumnii în gard, în zid, mă dureau. Ei, asta pe mine m-a liniștit. Deci niciodată nu am greșit față de... o doamnă, o domnișoară, n-am dat, nu am făcut nimic, niciun gest urât. Cu bărbații mă purtam altfel. Bă, tată, dacă vrei bine, dacă nu vezi că îmi pleacă gioga. Ei, acum spuneți-mi dumneavoastră că soția mea, Jessica, de multe ori spune Marton Cotebolon, voi.
Da. Mulțumesc, domnul Maier, da. pentru acest apel. Domnule Maior, trebuie să vă spun că prietenul dumneavoastră, Rudi Moca, este pregătit și după ce încheiem noi emisiunea de la 10 să stea de vorbă cu dumneavoastră, dar pe internet de data aceasta, nu pe radio. Acum ne puteți urmări și pe www.radiomureș.ro, dar în continuare, după 10, Rudi Moca e pregătit, îl văd că își face temele în regia tehnică. Ascultăm și pe domnul Sabo, după care am să te rog, Simona, să răspund. Bună dimineața!
Să rămâne, bună dimineața! Părerea mea este că caracterul unui om se formează în mare măsură în perioada copilăriei, adică celor 7 ani de acasă. Atunci, dacă în familie există un comportament recalcitrant și agresiv, asta se imprimă copilului și rămâne ca un handicap pe toată perioada vieții lui. Acum, am să vă relatez un caz ce mi s-a întâmplat mie cu o persoană recalcitrantă, un colaborator căruia din întâmplare eu trebuia să-i dau sarcini și să rezolv cu el anumite probleme. Orice problemă, nu numai cu mine și cu alți colegi, s-a dus ca la cunoștință, nimica nu era bine, numai cum știa el. Și atunci, ca să putem rezolva problemele, am încercat ca prin cuvinte potrivite, prin cuvinte alese, să-l fac ca prin discuții cu el să-l aduc în situația în care să rezolvăm problema prin contribuția ideilor lui, dar să rezolv problema în stilul și în felul care trebuia rezolvat după concepția mea. Acești oameni au un suflet bun. Nu sunt oameni răi. Din păcate, suferă educația de acasă a celor 7 ani. Atât am avut.
Mulțumim, domnule Sabău, și pentru acest apel domnului Maier, care spunea că s-a purtat toată viața frumos cu doamnele, dar, în schimb, dacă vreun bărbat i-a greșit, s-a descărcat
Da. Aș vrea să spun aici ceva care se întâmplă la cei care, cum să zic, folosesc sportul. Am avut mai multe cazuri, că ați văzut că și domnul Maier a zis că lovea în gard, dădea cu pumnul când se enerva. De ce? Pentru că se învață prin obișnuință că aia e metoda prin care să te descarci. Ce cred eu, într-adevăr, pentru performanță pe termen scurt e ok. Adică e ok. Dă rezultatele în box. În sensul că îl ajunge, reușește să-l aducă așa de mult încât să se înfurie, să nu mai vadă, încât adrenalina aia îi susține loviturile și bătăile astfel încât el câștigă meciul. Pe termen scurt, că vrei tu să câștige meciul, e ok. Problema este că organismul învață acest mecanism și îl poți folosi. Spre norocul dânsului, domnul Maier n-a lovit femeile. Dar asta a fost doar poate pentru că la nivel intelectual și-a impus și a zis într-o femeie nu se dă. Dar dacă e un bărbat, discutăm altfel. Și atunci e foarte bine de gândit că e foarte greu, odată ce te-ai obișnuit să faci mecanismul ăsta și să consideri că e normal, nu există limită când poți să-l folosești. Și inclusiv domnul Maier, repet, a fost un norocos.
Sunt părinți care își dau seama că au copii cu multă energie nedescărcată și îi duc la sport tocmai pentru a se descărca acolo.
Bine, e una să se descarce de sport, adică de energie și să-și consume energia și alta să-i, cum să zic, să-i ducă să-i învețe să fie furioși ca agresiv, să aibă o anumită performanță.
Chiar, da.
Exact, deci diferența e mare. Mi-a atras atenția la domnul Sabău, două lucruri care aș vrea să spun.
Dar domnul Maier
foarte...
vrea un răspuns, da. E sănătos la cap?
Eu nu sunt măsură să spun, dar domnul Maier, să știți că nimeni nu e nebun.
Nu, dar soția îi spune că nu e sănătos.
Am înțeles, eu vorba așa, care femeile, poate noi ar fi bine să ne educăm un pic, să nu mai spunem că bărbații nu sunt normali sau nu sunt asta, când nu ne place ceva. Nu, cred că sunteți nebun, cu siguranță nu sunteți nebun, dar cred că ar prinde foarte bine ca să nu vă enervați, să vă liniștiți. Și asta spun de ce. Oamenii care se enervează nu-și dau seama ce consum și ce frică este pe cei din jurul lor în momentul în care fac lucrul ăsta. Deci, unul dintre lucrurile care pe mine m-au determinat să lupt cu mine și vorbesc cu cunoștință de cauză în care să-mi înving furia și lucrul de a mă manifesta, de a vocifera, de a spune lucruri în momentul în care eram nervos, a fost că îmi dădeam seama de reacția celorlalți. Ceilalți erau intimidați, la ceilalți le e teamă. În momentul în care te văd așa de furios sau zici iar o să comenteze, iar o să enerveze. Și aș vrea să dau un exemplu, de exemplu din familie. În momentul în care tu te programezi să pleci la lucru ca și părinte sau te programezi să faci ceva și găsești câteva chestii aruncate pe jos și te apuci și zici ok, fac un lucru, o strâng pe asta, o strâng pe cealaltă. Când ai strâns-o deja pe a treia, îți pică din mână și începi să te gândești, dar nu eu trebuia să fac asta, cineva trebuia să le pună la loc. Ei, în momentul ăla copiii sau soțul îți zice oprește-te. De ce? Pentru că ei știu că urmează explozia, tu nu ești conștientă, tu ești pe galben deja, ei știu că urmează roșu și că urmează să explodezi și le e teamă și ar face orice. Și tu explodezi și pe urmă ce faci? Dai vina pe ei și spui că ei sunt de vină. Ei, și ar fi pentru cei care se enervează și folosesc mecanismul ăsta ca să spună celorlalți că ei se relaxează, eliberează așa, ar fi bine să se gândească că e o lipsă de autocontrol care poate fi prin educație cu ție învățată și că îi afectează foarte mult pe cei din jur. Pentru că nu ne place, ne simțim agitați când îl vedem pe ălalt agitat. Deja așteptăm să răbuvnească doar numai ca să se termine lucrul.
Da. Poate că nu s-ar mai ajunge la aceste situații dacă am adopta ceea ce ne-ai învățat tu și ne-au mai învățat și alți psihologi. În viață trebuie să existe o serie de reguli, da? De știm exact cine și ce atribuții are, să știe fiecare copil în casă ce trebuie să facă, de unde până unde. Deci nu neapărat chestii scrise, dar așa să
fie...
Ba,
e nevoie să fie scrise, da? Și e ok să fie
scrise. De acord cu...
Deci un lucru care nu e scris, ajuns să nu-l faci niciodată, doar să-l repeți. Dar odată ce stabilești și le-ai pus pe hârtie și spui când se face și în ce condiții, devine mult mai plauzibil să-l faci. E o tehnică foarte bună. Dar nu, aș vrea să te, nu să te contrazic, dar să aduc un argument aici în plus.
Să mă completez.
Să te completez, mersi, mulțumesc. Indiferent cât de multe reguli vom face sau cum vom stabili, se vor întâmpla lucruri neplăcute. Și foarte bine să lucrăm și să decidem că în viață sunt lucruri neplăcute, nu toate lucrurile sunt bune, frumoase, perfecte și nu merg toate în ordine și frumos, dar să avem o anumită conduită, să stabilim reguli de conduită când lucrurile merg prost. Respectiv, în momentul în care un copil se ceartă între ei sau unul ia radiera și celălalt l-a lovit, majoritatea o să mergem să ce? Să avem o problemă cu cel care l-a lovit. Și, sau să zicem ăla, nu ia, de ce ai luat radiera? Că știai că se enervează. Nu. Îl înveți pe ăla, da, ți-o luat radiera. Și ce dacă? Pe mine mă deranjează mai mult modul cum te comporți decât că ți s-a făcut o nedreptate. În viață o să ți se facă multe nedreptăți, multe lucruri nu vor fi cum vei vrea tu, dar lucrurile vor depinde foarte mult de cum reacționezi. Și aș vrea să spun că între roșu și verde, adică între verde și roșu, există un spațiu. Între ce se întâmplă și modul cum reacționezi tu, este un spațiu. În spațiul ăla, tu ai capacitate de decizie și de alegere. Întotdeauna răspunsul e al tău. Așa că cei care spun că n-au avut de ales decât să se enerveze, e nevoie să înțeleagă că, deși li se pare că o fac automat, există o chestie care le permite să facă un anumit raționament și să iau altă decizie. Da, știu. La cei care s-au enervat și s-au obișnuit să se enerveze, e mai dificil. Dar prin practică pot să facă chestia asta. Deci nu e o scuză. E alegerea ta.
Noi trebuie să repetăm aceste lucruri ca să ajungem până la urmă să ni le și însușim.
E nevoie să repeți, de fapt, există niște cogniții care s-au demonstrat științific că omul spune inconștient chestiile astea. Prima este, și aici repet, că n-ar fi trebuit să se întâmple ce s-a întâmplat. Adevărul e că dacă n-ar fi trebuit să se întâmple ce s-a întâmplat, nu s-ar fi întâmplat. Și primul pas este să zici, aș fi vrut să fiu în altă situație, dar nu sunt. Așa e situația. Hai să văd ce pot face. Prin simplu fapt că zici acest singur gând, în loc de trebuie, că aș fi vrut să fie alta situație, se poate reduce cu 70% starea emoțională. Dar e nevoie de repetare.
Da. Trebuie să repetăm aceste lucruri ca să ni le însușim, așa cum spuneam. Dragi prieteni, vorbim astăzi despre controlul furiei. Invitată în studio este doamna psiholog Simona Cif. Ne puteți suna la telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Video ne puteți urmări pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Unul dintre ascultătorii care intervine în emisiune va câștiga un voucher în valoare de 50 de lei oferit de restaurantul Studio. Iar celălalt ascultător, un alt ascultător, poate câștiga o invitație dublă la cinematograful Arta. Avem așadar două premii astăzi. Simona, sunt oameni care văd negru în fața ochilor de furie.
Îs pe roșu, am ajuns la roșu, la semafor.
Da. Și nu se mai pot controla și fac lucruri care până la urmă le poate afecta chiar viața. Așa. Dimineața urmăream un reportaj, un tată s-a dus la școală după ce în urmă cu două zile fiul său a fost bătut de doi copii. El pe galben a stat două zile până când s-a dus să bată doi copii. A bătut un adult, doi copii la școală, de aproximativ 10 ani. De ce ajung oamenii ăștia să facă lucruri care știu că le poate afecta viața? Pot să fie arestați, pot să facă alte lucruri.
Pentru că nu gândești. În momentul în care ești pe roșu, repet, scade capacitatea ta de a gândi și de a raționa. Nu ești în stare să te gândești la consecințe, pentru că ți se inhibă facultățile cognitive. De-aia vă repet, gândiți-vă că prostești. Deci ăla-i termenul. Prostești pe momentul respectiv, vezi roșu, nu mai
vezi. Dar n-a fost un moment. Vreau să spun că au fost 48 de ore până
pentru
când...
Pentru că el în cele 48 de ore nu s-a gândit la o soluție amiabilă, ci el a ruminat toate chestiile astea. Las că arăt eu lui. Cum și-o permis? Nu putea, nu trebuia să mi se întâmple. Copilul meu, dar de ce a făcut chestiile astea? Deci el, în loc să folosească energia spre a căuta, așa cum a zis domnul celălalt care mi-a plăcut, să cauți o cale... da, domnul Maier... prin cuvinte frumoase, să vorbești calm și să cauți o cale amiabilă cu el să rezolve, el și-a alimentat furia. Deci problema e că atunci când ești pe galben, mai ai o șansă să faci, dacă soluția ta și decizia ta este să nu ajungi la nervi. Zici, nu vreau să mă enervez, indiferent ce e, hai să văd ce soluții optime pot să iau.
Se poate rezolva situația.
Sunt foarte multe cazuri care a fost rău. Gândiți-vă că sunt elevi care au lovit un elev, i-a dat un pumn, sunt ferm convinsă că n-a avut nicio intenție să-l omoare. L-a lovit cu capul de cuier și a murit. Din cauza asta cred că e nociv, pentru că ei scuză și zic, n-am avut intenția. Simplu fapt că n-ai avut intenția nu te scutește ca și ființă umană de mecanismul ăsta care am zis. Când ești pe roșu, nu poți gândi. Și atunci, cel mai bine este să ai o filozofie din viață în care să fii non-violent, o filozofie de viață în care să te direcționezi înspre ce poți să faci, cum poți să rezolvi situația, fără ca să te manifesti împotriva celuilalt.
Sunt două doamne pe fir. Bună dimineața!
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună dimineața, doamna Luminița, și bună dimineața invitatei noastre. O întrebare aș avea. Am înțeles, violența în familie, violența copiilor între ei, dar Niciodată n-am înțeles de ce violența învățătorilor, profesorilor legate de copii, psiholog fiind doamna doctor, vreau să întreb că profesori, învățătorii care au ieșiri de genul ăsta nu sunt, ce știu eu, testat sau nici nu știu, care că acum mai... În ultimul timp, atâtea cazuri se văd la televizor, ne îngrozim noi ca părinți și în momentul în care mai strigă, hai să zici că mai strigă, da, când îl și lovește și...
Mulțumim, stimată doamnă, bună dimineața!
Bună dimineața, ascultător. Doamna Luminița!
Bună dimineața, doamna Elena!
În legătură cu nervii și cu violență, acum eu nu pot vorbi, numai asta vreau să spun, că viață de om am lucrat cu oameni la care trebuie să-mi controlez nervul și în situație care le aveam. Nervii, nu știu dacă este unul care să nu-l aibă la primul pas, însă el trebuie să și îl calculeze și trebuie să se oprească. El trebuie să, eu așa mă gândesc după mine, că și acum sunt într-o situație că omul mi-e bolnav și de multe ori am foarte multă răbdare și fac lucru așa cum trebuie, dar totuși primul pas, parcă țărucă m-a agit, dar pe loc îmi dau altă seamă. Măi, omule, asta așa e, asta așa trebuie să fie și violența să nu o duci mai departe. Deci, când ai văzut că ai intrat, eu așa după mine, eu așa o știu și așa mă port. Când văd că m-am agitat în atâta încât nervul am dus o țără mai departe, ori mă gândesc înapoi cum a fost, ori mă gândesc, mă, aici ai stop.
Mulțumim, mulțumim, doamna Elena.
Doamna Elena tocmai a exemplificat. E ok? Ea își dă seama. Ideea când, de exemplu, vede că începe să escaladeze să fie spre galben, ea spune stop și zice, bă, asta e situația, n-are rost să mă enervez. Deci lucrul era chiar corect.
Violența în școli? De ce totuși nu vreau să
să încep o dezbatere pe asta, din cauza că profesorii sunt oameni și din cauza că profesorii sunt frustrați și nu știu că abilitatea și capacitatea lor de a se frustra sau de a se calma le aparține, nu conjugă corect verbul a se enerva și consideră că elevii sunt sursa tuturor nemulțumirilor lor sau salariile mici. Și chiar cred că aici este ceva de lucru, pentru că ei pot să modeleze elevii prin competențele care le pot dezvolta. Da, e greșit, dar știu că sunt și profesori care nu fac așa și încurajez pe cât mai mulți să se educe.
Și știu că tu mergi în școli, stai de vorbă cu profesori, chiar și cu elevi sau părinți, te ocupi de
acest
segment, pentru că, într-adevăr, acolo se formează caracterele, acolo se formează personalitatea copiilor. De multe ori copiii stau mai mult la școală decât stau acasă cu noi părinții.
E adevărat. Acum nu poți să arunci în ograda școlii și să zici că e treaba școlii.
Toată responsabilitatea, responsabilitatea. Absolut.
Însă, din punct de vedere științific, sunt studii care arată că profesorul poate să influențeze mai mult, exact din motivul ăsta că e posibil să stea mai mult cu profesorul la școală decât cu copilul. Pe lângă faptul că profesorul poate să-i dea un feedback părintelui în sensul de a spune, uite, pe copilul tău e bine ca să lucrăm un pic pe abilitatea că, uite, nu, se enervează ușor. Noi am făcut următoarea strategie la școală. Vrei să o aplici și tu acasă? Însă de foarte multe ori nici profesorii nu cunosc lucrurile astea și le iau că îi meteahnă de familie. Da, dar poate să fie corectată la clasă.
Da, în clasele primare profesorii sau, mă rog, educatorii, învățătorii colaborează foarte bine cu părinții. Mai târziu, în gimnaziu, puțin profesori ajung să-și cunoască cu adevărat copiii. Acum. Nu e timp, e așa un fel de maraton acolo și nu reușesc să-i cunoască. Mai stăm de vorbă și cu domnul Adrian. Bună dimineața!
Bună dimineața! Eu am avut o experiență pe care vreau să mă ajutați, să mă ajute doamna psiholog să o înțeleg mai bine. Am fost agresat fizic de o persoană pe care nici nu o cunoșteam. Deci am avut noi un schimb de cuvinte contradictoriu. Am fost agresat, am reușit să mă desprind, să scap și din nou s-a îndreptat spre mine în același scop. E atunci atât de tare m-am enervat și mi-am propus să lovesc. Deși era mult mai voinic decât mine, am zis că să lovesc, o să lovesc cu piciorul dacă se mai apropie. Deci când s-a apropiat la câțiva metri, eu mi-am pierdut cunoștința, deci filmul s-a rupt, nu mai știu. Deci nu mai eram conștient ce s-a întâmplat. Pe urmă mi-a revenit, probabil a durat câteva secunde sau zeci de secunde și individul era căzut jos în fața mea, într-o stare așa de neputință de a se ridica imediat. Și deci asta a fost, vreau să înțeleg prin ce am trecut, spus de un psiholog.
Mulțumim, domnul Adrian. Da, numai că probabil povestea e puțin mai lungă.
E mai lungă. Mecanismul e același care le-am spus. Deci, domnul Adrian, din puținele detalii care le-a dat, deci niciun psiholog nu poate să își asume că spune exact ce s-a întâmplat. N-ai cum să știi ce s-a întâmplat decât dacă ai fost acolo. Cel mult ce pot să fac e să-mi dau cu presupusul și să încadrez în schema și în mecanismul de care am vorbit pe perioada emisiunii. Respectiv, a fost agresat, a început să se gândească, nu-i posibil așa ceva, cum să mi se întâmple numai mie, și și-a făcut un plan, o să-l lovesc. Ei, el măcinând și, cum să zic, repetând gândurile astea, automat i s-au modificat parametrii fiziologici, s-a enervat, s-a descărcat adrenalina, așa de puternică a fost emoția și asta, încât și-a pierdut conștiința în sensul că n-a mai știut și nu-și aduce aminte ce a făcut. Asta ca să vă dați seama cât de periculos este să ajungi să te enervezi în halul ăsta. Astfel încât și-a conștientizat în momentul în care a început să-l vadă pe el jos, deci respectiv cobora, era post-criză, în faza în care începea să se relaxeze și să începea să se adune gândurile, să-și dea seama ce se întâmplă. La fel se întâmplă cu oamenii care din lipsă de educație și reacționează așa, omoară pe cineva și pe urmă plâng toată viața că zice aș fi vrut să nu fac asta, ce a fost în capul meu? Păi nu a fost nimic, a fost furie. Și atunci singura mecanismă e ca să reușești. Eu obișnuiesc să spun așa, sunt împotriva violenței absolut sub orice formă. Cred că e ok să o folosești în cazuri extreme când e vorba să-ți salvezi viața, dar nu pentru că te-ai enervat, ci pentru că faci ce e corect să faci.
Da, Simona, sunt și situații care nu sunt atât de grave ca cele care ajung la crimă. Da. De exemplu, deciziile importante în viață. Sunt oameni care se enervează atât de tare încât se despar de cineva. Așa gata, e. Te las, divorțez, am terminat, gata, îmi dau demisia, am plecat.
Exact.
Acolo se mai pot repara lucrurile și de cele mai multe ori oamenii,
deci nu totdeauna, pentru că rămâi cu consecințele pe care le-ai făcut, dar astea într-adevăr sunt mai frecvente și mereu se întâmplă în zi de zi lucrurile astea.
Este adevărat că după ce luăm o asemenea decizie foarte mare, o decizie majoră în viață, ajungem să regretăm foarte mult, mult mai mult decât ar fi fost firesc, ar fi fost normal?
Da, regreți. Problema e că
un mecanism psihologic?
Da, e un mecanism psihologic pentru că în faza de după, în momentul în care ai început să te aduni și vezi consecințele la ce ai făcut, tu începi să te simți vinovat. Și începi să te gândești, dar e tardiv, la fel ca și asta, n-ai ce să faci, nu poți să schimbi. Important e să înveți ceva din lecția aia. Majoritatea nu-și învață lecția și procedează la fel. De ce? Pentru că s-a învățat să se enerveze și continuă mecanismul. Repet, vinovăția e una dintre cele mai nocive emoții. Nu poți să schimbi ce ai făcut. Spune-ți că îți pare rău, învață ceva din lecția aia, ai încredere în tine și mergi mai departe, indiferent ce ai făcut. Nu te ajută. Pentru că nu poți schimba ceea ce s-a întâmplat.
Simona, îți mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ai oferit și astăzi, mie și ascultătorilor noștri. Eu de acum înainte o să știu ce să fac atunci când nu-mi vine invitatul, când nu apare invitatul care trebuie și trimite pe altcineva în loc sau poate chiar nu vine deloc, deși s-a întâmplat foarte rar acest lucru. Dragi prieteni, puteți urmări integral emisiunea noastră pe site-ul pe care îl tot repet zi de zi, www.radiomureș.ro. Selecțiuni din această emisiune găsiți diseară după ora 19 într-un colaj pregătit de colega mea Emanuela Borobaș. Trebuie să vă spun că tot pe site-ul nostru găsiți toate emisiunile pe care le-am făcut până acum cu Simona, cele referitoare la recunoștință, mai e una despre fericire, cum să fim fericiți sau, mă rog, să alegem,
să încercăm
să fim fericiți. Cum să nu avem regrete în viață. Sunt câteva emisiuni pe care le găsiți acolo. Tastați doar Simona Cif cu 2F și găsiți toate aceste emisiuni. Simona, mulțumesc, că te rog să extragi un bilețel, să vedem cine merge la restaurantul Studio. Numărul 5 este, doamna, dacă nu mă înșel, Georgica Veronica, pe lista mea, da, numărul 5, doamna Georgica Veronica, și numărul 1, doamna Susana, la cinematograf. O să vă rog să veniți pe la radio cu buletinul sau cartea de identitate pentru a intra în posesia premiilor, stimate doamne. Un sfârșit de săptămână plăcut tuturor.
Și să vă faceți, zilele cât mai calme, că depinde de voi.
Da. Și încercați să fiți fericiți. Nu așteptați de la alții să vă facă fericiți. Simona ne învață de fiecare dată că totul stă în mâinile noastre și în puterea noastră. Mulțumesc, Simona. Numai bine îți doresc și ție și te mai aștept.
Mersi mult.